Agora, to je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno druženje na Agori. U ovoj emisiji pričamo o filozofiji, hrišćanstvu i savremenom društvu sa doktorom, docentom Dušanom Krcunovićem. Dušan je profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu za filozofiju. Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih pojava. Do sada ste čuli o samom pojmu Agore, govorili smo o agonu, o nomosu, zakonu i o duši. Gradeći naš mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih fenomena, a nalazići se u prvoj nedelji časnog posta, govorit ćemo upravo o jednom fenomenu koji je utkan upravo u nedelju pravoslavlja. Govorit ćemo o ikoni. U narednih 30 minuta saznajete o kultu ikone, o značenju ikone, o smislu ikonoborstva. Da li je čovjek ikona Božija? Na koji je to način ikona prozor u duhovni svijet? Dotaći ćemo se i savremene umjetnosti, čućemo i o Marini Abramović, čućemo zašto je prvi satelitski prenos video signala iz 1963. godine između Europe i Sjeverne Amerike sadržao upravo fresku Bijelog anđela. I da li su naše litije jedna svojevrsna ikonofilska reakcija na političko ikonoborstvo?
Agora.
Kako smo se i dogovorili sa Dušanom da nema dogovora oko pojmova o kojima ćemo se baviti, već ćemo to prepustiti društvenoj realnosti i stvarnosti, društveno-političkim zbivanjima ovdje kod nas, da nam sugerišu pojmove o kojima želimo da pričamo. Danas slušamo o ikoni.
Pozdrav Vesno tebi i pozdrav našim slušalcima.
Da započnemo kao i obično sa samim pojmom ikone, o kultu ikone, o smislu ikone, o značaju ikonoborstva. Mi kao hrišćani u svojim domovima imamo ikone, nosimo ih dok šetamo. Šta za nas hrišćane jeste ikona?
Dotakli smo se jednog od najkompleksnijih, najsloženijih bogoslovsko-filozofskih pojmova kao što je pojem ikone. Ali dozvoli mi, Vesna, da stvar i temu približimo našim slušaocima preko jednog Andrićevog lijepog zapažanja. Naime, on na jednom mjestu kaže da se ljudskog lica i zvjezdanog neba čovjek nikada neće moći nagledati. I upravo je u ovom Andrićevom stavu sadržana suština ikone, suština lica, suština čovjekove bogolikosti. Zato što ova nemogućnost zasićenja ljudskim licem i nebeskim svodom ishodi praktično iz jedne vjere da su oboje zapravo bogosazdani, da projavljuju Boga i da vode ka Bogu. I to čovjek u još višem smislu nego što je to nebeski svod. Jer čovjek sam, kao cjelina, jeste ikona Božja. Kao takav, on je viši od samih zvijezda, kako se kaže lijepo na jedno mjesto u psalmima. U vezi sa ovim što sam rekao sljedeći Andrićevo prelijepo zapažanje, valja onda da podsjetimo, ako uopšte i podsjećamo naše slušaoce vjerne, da je danas treći dan prve nedelje časnog posta, koja se slavi ujedno kao nedelja pobjede pravoslavlja, u znak sjećanja na taj čuveni 11. mart 843. godine, kada je u hramu Svete Sofije slavodobitno oglašena pobjeda poštovanja ikona, kojom je praktično okončana jedna duga ikonoboračka kriza koja je trajala više od jednog vijeka i koja je odnijela veliki broj ljudskih žrtava. I uopšte taj dan i ova nedelja, prva nedelja časnog posta, svjedoči koliko je važna ikona i koliko je važan kult ikone za nas pravoslavne hrišćane, kad mi pobjedu ikonofilije nad ikonoborstvom slavimo kao samu pobjedu pravoslavlja. To je zato što je u ikoni sadržana suština pravoslavlja i hrišćanstva, što je ikona neki slikovni sažetak ili jedna vizuelna kondenzacija cjelokupnog Svetog pisma iz Starog zavita i Novog zavita, i stvaranja svijeta, i Hristovog ovaploćenja, i Hristovog vaskrsenja, i posljednjeg suda i kraja istorije. Dakle, ikona sažima suštinu naše pravoslavne vjere. I zato je ova tema važna i ona se pojavljuje u grčkoj filosofiji, pojavljuje se naravno i u savremenoj književnosti. Dotaći ćemo se naravno, vjerovatno u toku razgovora, nadam se, i teme ikonoklazma, na koji si ti već ukazala u uvodu u ovu našu emisiju.
Ja bih sada željela da ipak upoznamo slušalce sa samim pojmom ikone.
Pojam ikone se pojavljuje već kod Platona. Naravno, taj pojam imamo i u onom prevodu septuaginskom, dakle na grčki jezik Starog zavita, u prvoj glavi prve knjige Mojsijeve postanja, gdje se kaže da je čovjek sazdan, stvoren od Boga kao ikona tuteu, dakle kao slika Božja. Kod Platona se također pojavljuje taj izraz teo eidos prosopon, doduše ne više ikona nego prosopon, ali u vrlo sličnom značenju, koje podrazumijeva izvjesnu čovjekovu bogosličnost, bogolikost i tako dalje. A sam izraz ikona pojavljuje se naravno kod Platona i u drugim dijalozima. S tom razlikom u odnosu na Mojsijevu kosmogoniju, u kojoj se samo čovjek ima privilegiju da bude ikona Božja. Dakle, samo čovjek i nijedno drugo biće. Kod Platona cjelokupna stvarnost fizičkog svijeta ima status ikone, jedne idealne paradigme. U biblijskoj antropologiji, antropogoniji, kosmogoniji, samo čovjek ima tu privilegiju da je ikona Božja ili slika Božja, ili da je sazdan po liku Božijem. E sad, šta sve može da znači ta čovjekova bogolikost? Ima više značenja, ona se projavljuju i u samoj čovjekovoj tjelesnosti. Nije čovjek ikona Božja samo zato što on ima lice. Čovjek je ikona Božja, to imamo i kod Vasilija Velikog i kod Svetog Grigorija Niskog, ikona Božja i po svom uspravnom stasu. Čovjek je ikona Božja i po svojoj biološkoj krhkosti, po svojoj sposobnosti da gospodari svijetom, da se ne boji vatre, recimo, da kroti divlje zvijeri i tako dalje i tako dalje. Sve to podrazumijeva čovjekovu bogolikost, a prije svega bogolikost podrazumijeva i čovjekovu socijalnost, čovjekovu društvenost, čovjekovu sposobnost razlikovanja dobra i zla i tako dalje i tako dalje. Sve to ulazi u bogat areal značenja čovjekove bogolikosti u kontekstu judeohrišćanske vjere. I zato je taj pojam važan i zato nas se tiče i zato je cijela ova prva nedelja časnog posta posvećena pobjedi pravoslavlja kao pobjedi poštovanja ikona nad ikonoborstvom. Jer ikonoborstvo poričući čovjekovu bogolikost zapravo čovjeka osuđuje na idolatriju. Ja obično sa studentima, kad sam svojevremeno držao i predavanje i vježbe iz vizantijske filosofije, volio sam da im napravim poređenje, odnosno razliku između ikonofilije i idolatrije. I to sam znao da sažmem u jednu rečenicu. Tamo gdje postoji ikonofilija, nema idolatrije. Tamo gdje postoji ikonoklazam, tu cvjeta idolatrija, a to znači porobljavanje čovjeka nečim što je od čovjeka niže. Tu čovjek robuje kultovima ličnosti, tu čovjek robuje kultovima robe, takozvanim kargo kultovima itd. Eto zašto je na još jedan način, uz ovo moje dodatno objašnjenje ili pokušaj objašnjenja, važna ova tema ikone.
Kada si već spomenuo ovu 843. godinu i hram Svete Sofije i pobjedu nad ikonoborstvom, kratko bih željela da upoznamo slušaoce koji je to zapravo bio događaj koji je rezultirao tom pobjedom. Ko se protiv koga borio tu, u to vrijeme?
To je borba koja je trajala više od jednog vijeka, a ona je imala naravno političke konotacije, ne samo konotacije, nego je imala političku pozadinu. Dakle, interesantno je, ako ćemo već stvar da posmatramo iz historijske perspektive, da su tadašnji vizantijski carevi iz roda Isavrijanaca, ako se ne varam, htjeli da naprave jednu političku koncesiju ili ustupak, kao što to danas rade naši političari, jeli da naprave neki kompromis sa a ikonskim kulturama koje je Vizantijsko carstvo u to vrijeme obuhvatalo, a to su judejska kultura i islamska kultura koja se već pojavila na historijsku scenu. Te dvije kulture, velike, monoteističke, mojsijevske također, da tako su bile za razliku od pravoslavne hrišćanske kulture ili za razliku od hrišćanstva od istoka, a ikonske. Dakle, one su strogo poštovale onu drugu zapovijest iz božanskog dekaloga da se ne pravi jeli, lik rezan itd. Iz tog razloga su vizantijski carevi zbog nekog eto, lažnog mira u kući prosto proganjali ikonofile. Postoje i drugi razlozi koji su teološke prirode ili u prvi mah su izgledali kao teološki, dakle za pojedine bogoslove iz tog perioda, pa i crkvene velikodostojnike, poštovanje ikona je na neki način njima izgledalo kao idolatrija. I iz tog razloga su stavili se na stranu vizantijskih careva koji su jeli na kraju krajeva i produbili i izazvali tu ikonoboračku krizu. Sve te borbe su trajale, dakle, više, eto, skoro 120 i kusur godina, sve dok, zahvaljujući i 7. Vasiljevskom saboru u Nikeji, 787. godine, a onda i izuzetnim teološkim raspravama Svetog Jovana Damaskina i Teodora Studita, uspješno je data jedna teorijska podloga poštovanju ikona. Naime, i Sveti Jovan Damaskin i Sveti Teodor Studit su dali objašnjenje zašto poštovanje ikona ne samo da nije idolatrija, nego je sama suština hrišćanstva. Kako je to lijepo rečeno u brojnim kasnim savremenim ikonosofijama, ikona je prozor u duhovni svijet. Ona je prozor u drugu realnost. Sam, evo, Pavlo Evdokimov kaže da je ikona prozor koji nema pogled na prirodu, nego pogled na božansku beskonačnost. To je prozor kroz koji prodire, kako on kaže, svjetlost osmog dana. A osmi dan je zapravo vaskršnji dan. A mi se nalazimo u velikom časnom vaskršnjem postu. I eto, praktično se i s ovom argumentacijom zatvara taj krug antičnog ikonofilstva, čije su osnove postavili u tom teorijsko-bogoslovskom smislu Sveti Jovan Damaskin i Teodor Studis. Nadam se, Vesna, da mi sad ovim nećemo zbuniti naše cijenjene slušaoce ovim dodatnim objašnjenjima koje je sadržavalo elemente i filosofije, i teologije, i ontologije, i tako dalje. Uglavnom, da stvar pojednostavim, ikona kao slika je uvijek slika nečega. Ikona nikada nema cilj da nas prevari kao što to recimo ima neki idol, neki idolatrijski predmet. Idol nema uzor, nema paradigmu, nema model, nema prvolik, a ikona je uvijek slika nečega, a to nešto je prvolik na koji ikona upućuje. Čovjek je ikona Božja, dakle bogoliko biće, i on samom svojom fizionomijom upućuje na božansku stvarnost. I to upućivanje na božansku stvarnost nije neka statička realnost, nego je prosto jedna dinamika, jedan proces koji mi jednostavno nazivamo obrazovanje. Šta je drugo obrazovanje? Šta je drugo, čitav naš školski sistem, makar po definiciji, po toj nominalnoj definiciji, još uvijek se nismo na svu sreću odrekli tog pojma obrazovanje, nego gradnja Božijeg lika u čovjeku. Dakle, s pogledom na božansku stvarnost. Eto, u najkraćem, to bi bilo značenje pojma ikone.
Kada si već spomenuo Svetog Jovana Damaskina i pobjedu, i rekli smo da u samoj ikoni sadržana suština pravoslavlja, onda se logično nameće i još jedna pojava u društvu, a to je umjetnost. Najljepše ikone i nešto što odslikava čitav naš život i čitavu našu umjetnost jeste ikona. Dotaći ćemo se možda i kasnije toga i tih nekih savremenih pogleda na ikonu, a prije toga bih željela da kratko, ako možemo, i se dotaknemo upravo razvoja crkvene umjetnosti.
Pobjeda ikonofila na kraju ove ikonoboračke krize je značila praktično afirmaciju ne samo crkvene umjetnosti, nego likovne umjetnosti u najširem smislu te riječi. Čak su se i na zapadu prije vjerujući hrišćani priklonili kultu ikonofilstva nego što su to istočni hrišćani u prvi mah. To je jedna vrlo interesantna činjenica, iako mi imamo jednu priličnu razliku u razvoju zapadnog slikarstva u odnosu na vizantijski ikonopis. Postoje autori koji u toj razlici više afirmišu recimo zapadno slikarstvo. Evo, odmah ću objasniti i zašto prije nego što, nakon što objasnim načelno razliku između zapadnog i istočnog hrišćanstva. Dakle, ne bi bilo velike, slavne, renesansne umjetnosti i tog italijanskog Quattrocenta da nije bilo pobjede ikonofila. A razlika je u sljedećem. Zapadni slikari su ostali vjerni tom naturalističkom prikazu. Dakle, nekako se na njihovim slikama osjeća putenost i ljudskoga tijela i punoća ovoga života. A što je naravno i vrijednost po sebi, ali se u bizantinskom ikonopisu, evo sad upuštam se u nešto što i nije moja uska specijalnost, ali u bizantinskom ikonopisu mi vidimo tu duhovnost lika. Dakle, ikona u bizantinskom slikarstvu na neki način dematerializuje stvarnost ljudskog tijela, a da tu stvarnost ne poništava, da je ne ukida. Dakle, bizantijsko slikarstvo ili bizantijski živopis ili ikonopis slijedi duhovnu ljepotu, a zapadno slikarstvo slijedi tu fizičku, materijalnu ljepotu. I kad sam malo čas najavio da ću reći i zašto neki autori afirmišu upravo zapadno slikarstvo, onda ću da kažem, da pomenem recimo ovog Petera Sloterdijka, poznatog savremenog njemačkog filozofa, koji u jedno sam u jednoj svojoj značajnoj knjizi govorio upravo o tom odnosu između vizantijskog i zapad istočnog i zapadnjačkog renesansnog slikarstva, afirmišući ovo drugo, upravo zato što ovo zapadno hrišćanstvo afirmiše ljudsku konkretnost i jedinstvenost bez upućivanja na neku paradigmatsku nadistorijsku realnost. I on tu napada Pavla Florenskog i ikonostas, čuveno djelo Pavla Florenskog, koji upravo afirmiše iz istih onih razloga iz kojih Sloterdijk napada vizantijsko slikarstvo, a Pavle Florenski ga afirmiše. Upravo zato što vizantijsko slikarstvo dematerializuje tu fizičku realnost ljudskog tijela, pa i samu fizičku realnost, a da je ne ukida i istovremeno upućuje tu realnost na jednu metafizičku dimenziju duhovnog postojanja, dakle na božanski prvolik. U najkraćem, to bi bila, ajde da kažem, implikacija bogata, kulturološka, najšira, evropska, završetka ikonoboračke krize pobjedom ikonofila. Dakle, potres te pobjede osjetio se u cijeloj Europi, osjetio se na zapadu, bez obzira na ove minuciozne razlike koje su nastale u tom zapadnom i istočnom hrišćanstvu. I prosto naša kultura, pravoslavna, hrišćanska, je kultura ikone. A eto, govori se da je rusko pravoslavlje prednjači među nama pravoslavnim narodima u tom kultu ikone. Nedavno se oglasio i naš istoričar Miloš Kovic, on je dobro to primijetio, da su Rusi bili prilično pasivni kada su strani osvajači prodirali u dubinu ruske teritorije. I Napoleon i Hitler i tako dalje, znamo iz istorije kako su glatko oni prolazili kroz to rusko prostranstvo. Ali kada se desi obrt, pa nije samo ruska zima presudila, presudio je ikonoklazam. Dakle, onog trenutka kada su Napoleonovi i Hitlerovi vojnici počeli da upadaju u hramove i da lome ikone, tada se probudio taj duh otpora kod Rusa. I to je istorijska činjenica i to svjedoči na kraju krajeva o uvriježenosti kulta ikone u našoj kulturi. I ove naše litije nisu ništa drugo nego jedna ikonofilska reakcija na političko ikonoborstvo u vidu ovog skaradnog takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. A koliko su ikone važne, svjedoči izložba, reprodukcija ikona iz kosovskih manastira prije nekoliko godina u Njujorku, koja je trajala, koliko se sjećam, dva puta duže nego što je predviđeno. A kad već govorimo i o refleksima ikonopisa u savremenoj umjetnosti, ja moram da pomenem i ovu našu kontroverznu umjetnicu, kontroverzna je, ali je naša, Marinu Abramović. Čuveni njen onaj performans u Sjemeričkim državama u New Yorku, bješali pod nazivom Umjetnik je prisutan, gdje ona, sjećate se, sjećaju se naši slušalci, sjeća se i ti Vesna, sjedila u jednoj prostoriji, a naspram nje su se smjenjivali žitelji grada New Yorka, koji ima inače 190, ja mislim i 8 nacija tamo živi. I bile su razne reakcije. Plača, smijeha, histerije, ironije i tako dalje, ali taj događaj pokazuje nešto što sama Marina nije imala namjer. Marina je htjela da pokaže da je umjetnost prisutna, da ona nije, da je umjetnik prisutan, da umjetnost nije otuđena od svakodnevnog života, a zapravo je ona pokazala važnost ljudskog lika u kulturi. Dakle, projavilo se kroz taj njen gest nešto što ona, čega ona sama nije svjesna. Eto, ja se usuđujem to čak tako da tumačim, jer u jednoj otuđenoj neoliberalnoj kulturi pokazalo se da je neko spreman da sjedi naspram vas i gleda u vašu muku. Oči jesu ogledalo. duše jesu prozor u dušu, ali je ikona, vraćam se opet na Evdokimova, prozor u drugu realnost, u drugu dimenziju. I taj, ajde da kažemo, interfacijalni prostor koji je napravila Marina Abramović sa ljudima i Njujorčanima koji su sjedili ispred nje je nešto što zapravo je, on je licetvoran. Dobro to kaže ovaj Peter Sloterdijk. Bez obzira što ja nešto nisam ljubitelj njegove kritike florenskog i na vizantijske umjetnosti, ali on je dobro rekao, to je primijetio i to bi Florenski potpisao i to i Florenski misli da je taj interfacijalni prostor, interpersonalni prostor licetvoran. Da on nas gradi kao ličnosti. Zato što smo mi bogolika bići. I kada dva čovjeka stanu jedan naspram drugog licem u lice, to nije obična relacija. To je relacija metafizička. To je relacija beskonačnosti. I zato pominje Marinu Abramović ovdje kao primjer refleksa, nesvjesnog refleksa ikonofilije. U jednoj savremenoj umjetnosti, u jednoj savremenoj kulturi, koja je, što bi rekla Anica Savić-Rebac, aikonska. Kako je govorio naš profesor, čuveni Nikšićki srbista teoretičar književnosti, Miloš čuveni Mito Vukićević, savremena književnost više opisuje neke vanljudske fenomene nego ljude i njihove likovi ličnosti. Više će i detaljnije će opisati nekog psa ili neki automobil ili neku kuću ili neki prirodni fenomen nego što će se upustiti u gradnju nekog lika. I zaista je u pravu Anica Savić-Rebac kad kaže da mi živimo u jednoj aikonskoj civilizaciji, a možemo to do tome dodati i jednoj ikonoklastičkoj civilizaciji. I zato je ikona važna, ne samo za našu kulturu, nego i izvan naše kulture. I ikona Belog anđela je i otišla u univerzum, to znamo, poslata je sa onom sondom, i ona je dio svjetske baštine, da ne govorimo o ovoj moračkoj ikoni Gavrana, hrani proroka Iliju, koja je isto tako opisana kao jedno od najspektakularnijih umjetničkih dijela uopšte, ne samo u istoriji, jeli, novijoj slikarskoj, nego uopšte.
Dušane, baš mi je drago što smo se dotakli upravo i ovog ugla savremene umjetnosti Marine Abramović. Naravno da su slušalci naši upoznati sa njenim radom upravo u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, MoMA, i sa tom izložbom koja je naslovljena Umjetnik je prisutan. Željela bih još da dodam da je upravo na toj izložbi učestvovala i naša Svetlana Spajić, koju je pozvala Marina Abramović da otvori njenu izložbu, upravo obučena u narodnoj nošnji i pjevajući naše narodne pjesme. Koliko ta savremena umjetnost teži, bar kod nekih umjetnika, kakva je i Marina Abramović, vraćanju u ono prvo, vraćanju na ovo o čemu smo danas pričali, na ikonu Božju. Drago mi je što smo se dotakli Bijelog anđela, za naše slušaoce koji to možda ne znaju, željela bih da ih podsjetim na ovo što si ti rekao, da Bijeli anđel iz manastira Mileševe jeste prvi signal koji je otišao iz Evrope ka Americi. To je bio prvi video satelitski prenos 1963. godine. To je Evropa odabrala kao nešto što je najljepše što je čovjek mogao da napravi i jedna svojevrsna poruka Evrope Americi. Isto tako, Dušane, drago mi je što si se u ovom prethodnom osvrtu dotakao, doduše kratko, naših litija, pa bih se sada osvrnula i konkretno na tu vezu. Da li postoji veza između ikonofilije, o kojoj si pričao u prvom dijelu razgovora, i naših litija?
I itekako postoji. Već sam pomenuo, eto i ti si to, Vesna, istakla, da ove naše litije nisu ništa drugo nego jedna reakcija ikonofila na ikonoboračku krizu koju je proizveo ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tačno je da ljudi, da djeca u litijama nose ikone, ali isto tako bismo mogli da kažemo da su ove naše litije svojevrsna ikona Carstva Nebeskog, živa ikona Carstva Nebeskog po kome su posijana sazvješća ljudskih ikona, ljudskih lica. I mene ove litije nekako nadoljivo podsjećaju na to. Dakle, one su predokušanje tog Carstva Nebeskog, na čijem se svodu ne nalaze zvijezde, jer čovjek je viši od zvijezda, već upravo kao što malo čas rekoh, mada nijesam pjesnik ni pjesnička duša, to je strano, ali nekako me podsjećaju na sazvježdja ljudskih lica. To su naše biti.
Ovim bismo danas i završili priču o pojmu kojeg smo približili našim slušalcima, o ikoni, jer ništa ljepše nema nego, kao što si na početku rekao, da je upravo čovjek ikona Božja.
Agora. To je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.